Minule jsme si v knize USA v rukou velkého bratra Franka Hillse dozvěděli o tom, jak ilumináti, v uvozovkách velký bratr, tahli Spojené státy kvůli zisku a kvůli ovládnutí do dvou světových válek. Máme tady další významné data, nebo významná data, abych byl přesný, které jsou ohraničením vstupu iluminátů do ovládání Spojených států. Po obou válkách, to potom byl rok 1948, kdy Spojené státy vstoupily do Organizace spojených národů, tedy do OSN. A toho roku se splnil dávno toužený sen skryté vrchnosti iluminátů vydat OSN národ, v němž má svou tajnou mocenskou základnu. A další významné datum, rok 1963 a zavraždění prezidenta USA Johna Fitzgeralda Kennedyho. Když byl 22. listopadu 1963 jeden z nejoblíbenějších amerických prezidentů v Dallasu zavražděn před očima veřejnosti, musel vlastně tehdy každý svéprávný občan rozpoznat, kdo opravdu vládne ve Spojených státech. V každém případě to už vůbec nebyl americký lid v době, kdy jeho demokraticky zvolený prezident a tím, jak se říká, nejmocnější muž světa, byl z pověření skryté vrchnosti zlikvidován v rozsáhlém tajném spiknutí. A přišel rok 1964, vstup do vietnamské války. Rok po chladnokrevném zavraždění Kennedyho vstoupili USA v osobě jeho nástupce a zednáře Lyndona B. Johnsona do vietnamské války, jak bylo již dlouho předtím rozhodnuto. Její následky byly pro americký lid strašlivé. Více než 57 tisíc mrtvých amerických vojáků i dodnes nepřekonané národní trauma. Kromě jiných důvodů byla tato špinavá válka vedena kvůli drogám z pověstného zlatého trojúhelníku. Za zmínku nám jistě stojí, že vláda USA prokazatelně neměla v úmyslu úspěšně ukončit tento vojenský zásah. Pak přišel rok 1973, založení trilaterální komise. Po CFR a Bilderberské skupině, ta byla založena roku 1954 v Evropě, představuje trilaterální komise třetí tajné grémium, které z pověření skryté vrchnosti řídí ze zákulisí světovou politiku a prostřednictvím svých dobře placených poskoků provozuje v nespočetných zemích demokratickou diktaturu v úvozovkách. A přišel rok 1991 a válka v Perském zálivu a otevřené vyhlášení nového světového řádu. V tomto roce se poprvé veřejně mluvilo o Novus Ordo Seculorum a nikdo menší než prezident USA George Bush starší, bývalý šéf CIA a člen okultního řádu Skull and Bones, vyprovokoval jednu z nejhorších útočních válek 20. století, když prostřednictvím americké velvyslankyně April Glaziové vlákal šéfa iráckého státu Saddáma Husajna do pasti a podnítil jej k vojenskému vpádu do Kuvajtu. Husajn pak byl internacionální propagandou označen za Hitlera Perského zálivu a světové veřejnosti prezentován jako zlý muž. Válka proti iráckému lidu si vyžádala miliony obětí. A máme rok 1993 a přišel masakr křesťanské obce ve Vejku. Pouhé dva roky po veřejném etablování svého satanského nového světového řádu se skrytí manipulátoři americké vlády dopustili ve Spojených státech zatím jednoho z nejhroznějších zločinů – masové vraždy nevinných křesťanů, kteří se neprovinili sebemenším přestupkem. Mezi 86 obětmi bylo i hodně malých dětí. A v našem výčtu dat pokračujeme rokem 1995 a je to teroristický útok v Oklahoma City. Přesně na den, dva roky po strašné události ve Vejku, byl spáchán zatím nejstrašnější teroristický útok v dějinách Spojených států, když doslova vyletěla do vzduchu vládní budova v Oklahoma City. Při této nové, znovu jedním z nižších pohůnků velkého bratra spáchané hrůznosti, přišlo o život 168 lidí a několik dalších stovek bylo zraněno. Část z nich velmi těžce. Podlý úder umožnil prezidentu Clintonovi zavést protiteroristické zákony, které ještě více omezily práva amerických občanů. V roce 1999 pak přišel masakr na škole v Littletown. Toho roku se udál jeden z nejhorších školních masakrů v historii USA. Celý národ byl šokován, když v Coloradu dva pachatele zavraždili 13 žáků a pak se sami zabili. Hrozný případ znamenitě posloužil skryté vrchnosti k zostření diskuze o naprostém zákazu střelných zbraní. Rok 1999. Agresivní válka proti suverénnímu Srbsku. Bez souhlasu Kongresu Spojených států i proti všem zásadám mezinárodního práva zneužil Bill Clinton organizace NATO k rozpoutání agrese proti suverénnímu Srbsku, což mělo mimo jiné za účel vytvořit precedentní případ. Po skončení vojenských operací byla pak paktu NATO oficiálně ušita nová vojenská doktrína, podle níž se může v součinnosti s branou mocí OSN i v budoucnu dopouštět agrese kdekoliv na světě. Světová armáda je tedy na přelomu tisíciletí připravena pod komandem USA tvrdě zakročit proti všem suverénním národům, které by si snad ještě troufli vzepřít se diktátu světového společenství, to je mocnosti z pozadí řízené tajné světové vlády. Uvedených 13 událostí, z nich některé si ještě podrobněji probereme, výrazně poznamenalo politický obraz USA 20. století. Bez nich by nový světový řád v dnešní podobě neexistoval a skrytá vrchnost by nebyla tak hmatatelná. Kromě toho posledních 100 let dostatečně ozřejmilo, že spiklenci mají především v USA dostatečnou moc k odstranění všech lidí, kteří se jí stavějí do cesty a jejich komunistickým a satanským cílům. Přitom vůbec nehraje roli, zda jde o přední vojáky, jako byl třeba George Patton, členy amerického kongresu, to byl Louis McFadden, Larry McDonald, nebo prezidentské kandidáty Hugh Pierce Long a nebo Robert Kennedy. Nikdo si před konspirátory nemůže být jistý. Kromě toho se jim díky perfektní kontrole všech zpravodajských agentur dodnes daří zastírat pravé pozadí jednotlivých činů. Ohledně bezprostřední budoucnosti Spojených států je třeba vědět, že podle plánu skryté vrchnosti tam má být v nejbližších letech vyhlášen výjimečný stav, respektive stav ohrožených států, a tím vzít občanům poslední ze základních práv. O tom si však povíme později. Tak a máme tady kapitolu 3. Bill Clinton, naděje národa. Ve dnech 20. a 23. října 1998 se v německém Kasselu konala přednáška na téma Příprava na druhou modernu, budoucnost sociálního a ekonomického systému. V propagačním textu k tomuto podniku se říkalo: Britové se zase usmívají, Američané oslavují nový blahobyt. Nad tím byl umístěn snímek Billa Clintona a Tonyho Blaira s nápisem Zázračné děti mezi sebou. V této kapitole se budeme zabývat jedním z obou zázračných hochů, bývalým prezidentem Spojených států Williamem Jeffersonem Clintonem. Poté já jenom upozorňuji, že tato kniha byla napsána právě za prezidentování Billa Clintona. Poté, co jsme si v předcházející části ukázali naprostý úpadek americké společnosti, je třeba se také podívat na její vrcholek. Jak známo, staré pořekadlo říká, že ryba páchne od hlavy. Pokusme se proto zjistit, jaký vliv mohla mít osoba Billa Clintona na americký lid a zda jeho panování není přinejmenším spolu zodpovědné za úpadek morálky a slušnosti ve Spojených státech. Clinton je 42. prezident USA a z této funkce je i údajně nejmocnějším mužem světa. Když se před několika málo lety objevil na mezinárodní politické scéně, hodně lidí na celém světě přirovnávalo tohoto muže z Little Rocku v Arkansasu dokonce k mladému G.F. Kennedymu. Jen nemnozí z nich však věděli alespoň něco o vývoji Clintona, který se prakticky přes noc vynořil odnikud, až nakonec zastával nejvyšší státní úřad v USA. Clinton navštěvoval uznávanou Georgetownskou univerzitu ve Washingtonu, kde působil také Carrow Clickley. Tento profesor napsal roku 1966 proslulou knihu Tragedie a naděje, níž je podrobně vylíčeno působení internacionálních konspirátorů. Kniha je dodnes považována za klasiku literaturu spiknutí a s oblibou je uváděna jako pramen informací. Clickley, který ukázal především působení vysokých financí, se ovšem ve svém díle neobrací proti silám v pozadí a jejich plánům, nýbrž pouze proti snaze zůstávat v přítmí. Roli mocných v zákulisí světových dějin přikládá takovou váhu, že jejich zůstávání ve stínu je už nyní podle jeho názoru zcela zbytečné a neospravedlitelné. Carrow Clickley se stal Clintonovým mentorem a vpravoval budoucího prezidenta do dlouhodobých plánů internacionalistů. Jak dnes musíme konstatovat, Clinton se ukázal jako velice učenlivý žák. Když Američané v polovině 60. let vstoupili do vietnamské války, Clinton opustil Spojené státy, aby se vyhnul osobní účasti na ní. Mnozí Američané jej proto dodnes ještě označují za draft dodgera, tedy po našem ulejváka, respektive vojenského zběha. V té době již také bral marihuanu. Jak ovšem nyní tvrdí, sice ji kouřil, ale neinhaloval. Clinton obdržel Rhodesovo stipendium na Oxfordskou univerzitu v Anglii. Cecil Rhodes byl internacionální podnikatel, který na afrických diamantových polích sloužil jako přední frontový bojovník bankovních zájmů rodiny Rothschildů v Evropě. To okamžitě vrhá podezření na každé stipendium poskytnuté jménem takové osoby. V Anglii šel Clinton dokonce tak daleko, že organizoval demonstrace proti americké vojenské přítomnosti ve Vietnamu. Zatímco v jihovýchodní Asii jeho stejně staří krajané krutým způsobem umírali, účastnil se dezertér Clinton komunistických demonstrací proti vlastní zemi. Sovětská vláda si jej povšimla a jako dík za jeho antikapitalistický postoj jej roku 1970 odměnila cestou z Paříže do Moskvy, na níž byl pozván samotným KGB. Do dnešního dne není známo, jaké styky v Rusku navázal a co tam vlastně všechno dělal. Mnozí vlastenečtí Američané se obávají Clintonových vazeb s komunisty. Byl snad v Sovětském svazu indoktrinován? Byl tam vyškolen na skrytého komunistu? Tyto otázky by měly být naléhavě zodpovězeny, aby bylo možné zjistit, jaký člověk Spojeným státům skutečně vládne. Odvážný americký autor T.X. Mars nakreslil nepříliš lichotivý obrázek současného amerického prezidenta. Psal, Bill Clinton patří Rockefellerům, stejně jako jeho předchůdce George Bush, a také věrně provádí jejich příkazy. Jeho naprostá podřízenost by mu vlastně měla být velmi trapná, kdyby tento skažený muž byl něčeho takového schopen. Bill Clinton je mužem s děravou duší. Silná slova o údajně nejmocnějším muži světa. S akademickou hodností z Yale se Clinton konečně vrátil do Arkansasu, do státu, který je již po desetiletí pod pevnou kontrolou bankerské rodiny Rockefellerů. A byl to skutečně tehdejší guvernér Arkansasu, Winthrop Rockefeller, o jehož homosexualitě se běžně vyprávilo, který mladému Billovi napomáhal v budování kariéry. V pouhých 29 letech byl Clinton jmenován ministrem spravedlnosti. O 3 roky později, tedy v roce 1978, se jako 32letý stal nejmladším guvernérem v dějinách Spojených států. Tento úřad zastával až do roku 1980 a pak znovu v letech 1982 až 1993. Během této doby musel být budoucí prezident zapleten do pěkné řádky pochybných záležitostí, neboť právě v posledních letech se začínají vynořovat početné indicie, že byl Clinton jako hlava tzv. Arkansaské mafie měl prsty v obchodech s drogami i se zbraněmi. Před několika lety prošlo tiskem jméno Whitewater, přestože veškeré tehdejší vyšetřování justice samozřejmě zmizelo do ztracena. K nevoli a zděšení amerických vlastenců byl Clinton roku 1993 zvolen do nejvyššího státního úřadu USA. Vzdor početným aférám a podloženým spekulacím o jeho kriminální minulosti jako arkansaského guvernéra i přes zahájené řízení o zbavení úřadu vykonává tuto funkci i nadále. Proto lze oprávněně víc toho, že Clinton musel mít nějaké mocné příznivce v zákulisí, kteří by mohli mít silný zájem na jeho udržení se u moci. Z téhož důvodu si nyní musíme položit důležitou otázku. Komu současný americký prezident skutečně slouží? Snad nám následující informace nabídnou alespoň nějaké vodítko o identitě mužů za Billem Clintonem a přispějí k zodpovězení otázky. 30. dubna v luxusním New Yorkském hotelu Waldorf Astoria předal Clintonovi medaili Nahuma Goldmana Edgar Bronfman, největší producent alkoholu na světě a prezident Světového židovského kongresu. Roku 1998 obdržel Clinton akademickou hodnost Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. V Izraeli byl po Clintonovi pojmenován hotel. Dosti neobvyklým způsobem projevil izraelský hotelový manažer svou podporu americkému prezidentu Clintonovi, který se ocitl v ohni kritiky pro svou aféru s Monikou Levinskou. Šéf hotelu Carmel Hotel Joel Ronin přejmenoval svůj podnik v lázeňském městě Netanya na Camel Clinton Hotel. Chtěli jsme vyjádřit svou podporu a lásku Clintonovi, řekl Ronin. Časopis Max ze srpna 1998 otiskl na straně 11 fotografii s rozesmátým prezidentem a doprovodil ji těmito slovy. Rozjásaný Bill Clinton veze svého kamaráda Stevena Spielberga po golfovém hřišti. Spolu s filmovým kolegou Tomem Hanksem věnoval hvězdný režisér Clinton krásný dům v Kalifornii, jo, režiséru tady má být. Clinton věnoval krásný dům v Kalifornii za 6,3 milionů marek. Přinejmenším v čase po jeho prezidentství má být Buddy Bill v jeho blízkosti. Pravé přátelství existuje jen mezi muži. Lidé by se měli zamyslet nad tím, že návštěvou filmu izraelického režiséra Spielberga pomáhají spolufinancovat jednoho z nejnemorálnějších lidí vůbec. Pro svá různá sexuální dobrodružství se Bill Clinton vícekrát dostal na přední stránky novin a především případ Pauly Jonesové mohl mít negativní důsledky pro jeho politickou budoucnost. Protože však netrpí právě chudobou, zaplatil Jonesové v mimosoudním vyrovnání v přepočtu téměř 0,5 milionu marek, aby stáhla žalobu proti němu. Clintonova aféra s praktikantkou Monikou Levinskou vyšla na veřejnost právě v důsledku případu Jonesové. Filmový průmysl Hollywoodu se zdá být velmi nadšen současným prezidentem. Ke svatbě herečky Barbary Streisandové blahopřál také Roger Clinton, bratr prezidenta USA. Dotyčná dáma, tedy Barbara Streisand, je s Clintonovými zpřátelena. Časopis The Spotlight z 23. listopadu 1998 svým čtenářům o některých Billových přátelích sdělil. Producent Steven Spielberg, Goldie Hawn, Barbara Streisand, Whoopi Goldberg, Billy Crystal, Jeffrey Katzenberg a David Giffen, z nich každý přispěl 10 000 dolarů na obhajovací fond prezidenta a sehnal 3 miliony dolarů na kampaň za opětné zvolení v roce 1996. Všichni jmenovaní jsou herci židovského původu. Americký herec Marlon Brando nám prozradil, komu patří filmová metropole na západním pobřeží USA. Hollywood je kontrolován Židy. Mistr všech režisérů Steven Spielberg to potvrzuje a současně popírá, že by se jednalo o antisemitský výrok, neboť podle Davida Korna v jeho lexikonu Kdo je kdo v židovstvu se na straně 439 uvádí, že podle Spielbergových údajů je 80% obyvatelstva Hollywoodu židovských. V témže lexikonu se na straně 456 dozvídáme i následující. K uctění svého židovského původu vytvořila z vlastních prostředků film Jentl, v němž hrála hlavní roli, poznamenal rabín dr. Leo Trepp velmi vlídně o herečce, zpěvačce a producentce Barbře Streisand. Její předci přišli do USA z Německa. Ona sama se narodila roku 1942 v newyorském Brooklynu. Roku 1970 americká média vyhlásila za herečku desetiletí. Avšak chystané manželství s hercem Donem Johnsonem, seriál Miami Vice, se neuskutečnilo, protože její vyvolený se nechtěl nechat obřezat podle židovského rituálu. Roku 1994 list Deutsche Wochenzeitung oznámil, Streisandová odmítá koncertovat v Německu s odůvodněním, že všechno jsou to nacisté. Podle uvedených zpráv je tedy zřejmé, že přinejmenším mnoho židovských osobností se zdá být nadšeno současným prezidentem USA. Dost možná to souvisí s tím, že ještě žádný prezident nepovolal do vysokých vládních úřadů tolik židů jako Clinton. Vyberme si alespoň 10 reprezentativních příkladů. Madeleine Albrightová, ministryně zahraniční. Samuel Sandy Berger, předseda Národní bezpečnostní rady. William Cohen, ministr obrany. Dan Glickman, ministr zemědělství. Richard Holbrooke, zvláštní pověřenec NATO. David Kessler, šéf Federálního úřadu pro léčiva. Ron Klein, náměstek ministra školství. Howard Shapiro, hlavní poradce FBI. Doug Sosnick, prezidentův poradce. A George Tenet, šéf CIA. Současný prezident USA Clinton je členem Bilderberské skupiny, CFR i trilaterální komise. To všechno jsou veřejnosti prakticky neznámá tajná poradní grémia, řídící se zákulisí svět a mající za cíl zřízení diktátorské světové vlády. Bill Clinton je kromě toho i příslušníkem zednářstva. Rovněž tato tajná společnost usiluje o zničení všech národních států a zřízení jediné protikřesťanské světové republiky. Jak již byla zmínka, od Clintonova vtažení do Bílého domu se neutěšeně množí zprávy o jeho kriminální minulosti a podivných rejdech jako guvernéra Arkansasu. Nebude tudíž od věci věnovat se nyní náhlým úmrtím v prezidentově okolí. Ve své knize Svět zla, země chaosu, jsem uvedl na 18 takových osob. Celkem od roku 1987 zemřelo záhadným způsobem na 56 lidí, kteří byli nějakým způsobem bližším vztahu s Clintonem nebo jeho ženou Hillary. Vážení posluchači, do dnešního dne se z 56 lidí, jak psal Frank Hills, počet záhadných úmrtí kolem Clintonových zvedl na současných 91. A to ještě, jak uvádějí ty zpravodajství, nemusí o všech veřejnost vědět. Jestliže bychom k ním přičetli i takové lidi, kteří zahynuli v důsledku předpokládaných vražd, například různé letecké nehody, pak by byla zde bilance 87 lidských životů. Don McElveny potvrzuje, že Clinton zanechal stopu po lidech, kteří zemřeli násilnou smrtí. 12 z jeho tělesných strážců je mrtvých. James McDougall, jeho bývalý a k trestu vězení odsouzení partner Whitewater, zemřel nedávno na srdeční infarkt na samotce a bylo mu odepřeno lékařské ošetření. Byl hlavním svědkem obžaloby pro zvláštního vyšetřovatele Keena Stara. Bývalá asistentka v Bílém domě Mary Mahoneyová byla v červenci 1997 zavražděna v Staatbachově bistru. K činu došlo krátce poté, kdy se chtěla obrátit na veřejnost se svými příběhy o sexuálním donucování v Bílém domě. Vince Foster, který příliš věděl, byl střelen do hlavy. Podle justice sebevražda. Kevin Ives a Don Henry byli nalezeni mrtví, když údajně usnuli na kolejích a usmrtil je vlak. Nezávislé zprávy naproti tomu říkají, že oba nejspíše náhodou narazili na stopu obchodu s narkotiky, které se odehrávaly na letišti v Arkansasu a do nichž měl být zapleten právě Bill Clinton. Pozdější zprávy potvrdily, že oba muži byli nejdříve zavražděni a poté jejich těla byla položena do kolejiště. Zemřelo mnoho dalších lidí, jež byli v nějakém spojení se záhadnými případy a vždy dříve, nežli mohli vypovídat před příslušnými úřady. Kate Coney, který zná mnohé informace o smrti Ivese a Henryho, zemřel při nárazu svého motocyklu do kamionu. To by možná nebylo nic tak divného, jenže Coney prchal před útočníkem, který mu usiloval o život. Kate McMaskill byl nalezen se 113 bodnými ranami. Gregory Collins zemřel na následky střelné rány. Jeff Rhodes byl rovněž zastřelen, zohaven a jeho ohořelé pozůstatky se nalezly v odpadkovém kontejneru. Jordan Kittleson byl zastřelen na předním sedadle své dodávky. Jamesi Milenovi stěli hlavu. Soudní lékař usoudil, že jeho smrt byla následkem přirozených okolností. Američanka Davy Kidová rovněž vypracovala rozsáhlý seznam osob, které byly v nějakém konkrétním vztahu k Billu Clintonovi a poté zemřeli násilnou smrtí. Vyberme si z této pozoruhodné sbírky několik dalších reprezentativních případů. Herschel Friday, právník a obstarávač finančních příspěvků pro Clintona, zemřel 1. března 1994 při explozi svého letadla. Příčinu neštěstí úřady nikdy neoznámily. Jerry Parks, vedoucí Clintonovy guvernérské bezpečnostní služby v Little Rocku, zemřel 26. září 1993. Byl nalezen zastřelený ve svém voze na opuštěné křižovatce za městem. Jeho rodina oznámila, že byl krátce před smrtí sledován neznámými osobami a někdo se rovněž vloupal do jeho domu. Parks shromáždil složku nákladů o Clintonově ilegální činnosti. Po jeho zavraždění složka samozřejmě zmizela a již nikdy se neobjevila. Texasan James Bunch zemřel roku 1933 podobným způsobem jako Vince Foster, tedy střelným poraněním. Údajně šlo o sebevraždu. Uvádí se, tady je chyba, bylo to roku 1993. Je tady napsáno 1933, ale to je chyba samozřejmě. Uvádí se, že vlastnil černou knihu se jmény vlivných osob, které udržovaly styky s prostitutkami v Texasu a Arkansasu. Ví se také, že byl dobrým přítelem Billa Clintona. Bill Shelton, státní policista z Arkansasu a snoubenec Katie Fergusonové, údajně se v červnu 1994 zastřelil na hrobě své snoubenky. Katie Fergusonová byla bývalou manželkou policisty Danny Fergusona. Rovněž ona v červnu 1994 spáchala v úvozovkách sebevraždu střelnou zbraní. Je poněkud zvláštní, že se u mrtvého těla našly 3 zavalené cestovní brašny, jako by se chystala odjet. Jsou zprávy, že Katie chtěla vystoupit jako svědek ve prospěch Pauly Jonesové. Zubní lékař dr. Ronald Rogers zemřel při havárii letadla. Cestoval na interview s reportérem listu London Daily Telegraph, kterému chtěl odhalit některé důležité informace o Billu Clintonovi, s nimiž už nechtěl dále žít a také to učinil. Pravda zemřela s ním. Susan Colemanová měla aféru s Billem Clintonem v době, kdy byl v Arkansasu ministrem spravedlnosti. Byla další obětí ASS. To je arkansaského sebevražedného syndromu. V případu jejího záhadného úmrtí vůbec nebyla provedena pitva. Byla těhotná a po pověstí Little Rocku označovali za otce tohoto budoucího dítěte právě Billa Clintona. Paula Grouberová, Clintonova tlumočnice pro hluchoněmé, zemřela 9. prosince 1992 při dopravní nehodě, na níž se podílelo pouze jediné auto. Nejsou žádní očití svědkové případu. Podle dochovaných fotografií byla velice atraktivní a od roku 1978 až do své smrti často s Clintonem cestovala. Paul Richard byl právník ve Washingtonu pověřený vyšetřováním korupčních případů ve vládě. Zemřel 22. června 1993 za velmi záhadných okolností. Byl nalezen mrtev na toaletě ve svém washingtonském bytě. Příčina smrti nebyla nikdy oficiálně oznámena. Před svou smrtí se pravděpodobně zabýval takzvanou operací October Surprise, do níž byli zaplatěni Reagan, Olí, Nord, Poindexter a Secord. Šlo tedy o ututlání další aféry. Wilcher kromě toho vyšetřoval také masakr ve Wakeu. Víš, jak jsme se bavili, ty křesťany, jak vyvraždili. I případy pašování drog a zbraní, k ním stále ještě docházelo v okolí arkansaské Manny. Pouze týden před smrtí předal Wilcher svou 100-stránkovou zprávu Clintonem jmenované ministryni spravedlnosti Janet Renové. To je ona, ta krvežíznivá vražetkyně z Wakea. Ministr obchodu Ron Brown, profesionální lháři, zvaní také mass media establishmentu, dělali všechno, co uměli, aby pomluvili a zkompromitovali každého, kdo by se chtěl něco dozvědět o hrůzné havárii letadla, při níž přišlo o život 39 lidí. Letadlo typu T-43 mělo 3. května 1996 na palubě obchodní delegaci na cestě do Bosny a zřítilo se při nalétávání na letiště v Dubrovníku. Ronu Brownovi hrozila závažná žaloba a před odletem do Bosny se vyjádřil, že v tom nebude sám. Onoho 3. května 1966 jsem spolu s mnoha osobně mi známými lidmi sledoval kolem 11. hodiny dopoledne první zprávy CNN o zřícení Brownova letadla. Reportérka se nacházela na dubrovnickém letišti a v pozadí byla vidět podivuhodná činnost. Reportérka uvedla, že právě startují vojenská letadla a zahajují záchranné práce na moři. Pak pokračovala, že reportérům sdělili, již byla záchrannými letadly spozorována zadní část trupu letadla v dobrém stavu. Dále pak řekla, že přes poměrně špatné počasí spustili záchranné operace. Téhož dne později jsme na téže stanici CNN sledovali první záběry z místa zřícení na svahu hory. Byla jasně vidět zadní část trupu, překvapivě bílá a čistá, jako by byla právě umyta, jak spolu s dalšími troskami leží na svahu. A znovu, ještě téhož dne, vysílala CNN další krátkou zprávu. Obchodní partner Rona Browna byl během obchodní cesty v Jižní Africe postřelen při pokusu o atentát. Přežil, ale nejsou známy žádné informace, co se s ním později stalo. K případu smrti Rona Browna je třeba ještě uvést, že existuje fotografie, na níž je vidět jeho hlava s otvorem po vstřelu. Nezemřel tedy v důsledku letecké nehody, nýbrž byl teprve po ní chladnokrevně popraven střelnou ranou do hlavy. Velitel Niko Jerkuič spáchal 6. května 1996 údajně sebevraždu. Byl šéfem řízení letového provozu Brownova letadla. Jak známo, mrtví nemluví. Barbara Weissová byla spolupracovnící obchodního oddělení. 29. listopadu 1996 ji nalezli mrtvou ve své zamčené kanceláři na ministerstvu obchodu, částečně vyslečenou a pokrytou modrými skvrnami. Pokoj měla zamčený zevnitř. Nebyla oznámena žádná příčina smrti a policie odmítla zaujmout k vraždě jakékoliv stanovisko. Z oficiálních dokumentů vyplývá, že ráno v den její smrti se Clinton neplánovaně vrátil z Cape Davidu do Bílého domu. Údajně se vrátil pro knihu básní, které potřeboval pro svou řeč k uvedení do úřadu. To ovšem zní přinejmenším dost nepravděpodobně. Nemá snad prezident USA něčemu takovému spolupracovníky? Prezident přeruší svou dovolenou a stráví celý den na cestě k rytnici básniček. Kdo můžeš a chceš, věř. Reporter Denny Cosolaro se mimo jiné zabýval skandály Billa Clintona a podnikal v tom směru příslušná pátrání. Roku 1991 byl nalezen mrtev ve vaně hotelového pokoje v západní Virginii. Na jeho zápěstích byly hruboké řezné rány. Cosolarova rodina prohlásila, že nechoval žádné sebemenší sebevražedné myšlenky. Stanley Hurd, předseda Národní chiropraktické poradní komise, a jeho poradce Steve Dixon zahynuli oba při zřícení letadla 10. září 1993 v blízkosti letiště Dallas, když na palubě vypukl požár. Protože jejich vlastní letadlo vykazovalo před startem nevysvětlitelné problémy, museli použít jiné letadlo, které bylo v tu chvíli náhodou k dispozici. Kromě činnosti pro Clintonův poradní výbor, ošetřovatel Hurd osobně ošetřoval Clintonovu matku, nevlastního otce i bratra Rogera. A je známo, že Roger užíval kokain. 14. dubna 1995 došlo v blízkosti Alexander City v Alabamě k dalšímu leteckému neštěstí. S odvoláním na FOIA, což je Úřad pro vyšetřování leteckých nehod, jsem si vyžádal od policejních složek a Úřadu pro letectvo právo nahlédnutí do spisů o dotyčné letecké nehodě. Materiály jsem obdržel v dubnu 1997. Mám k dispozici kopie všech poznámek, radarových záznamů, hovorů pilotů s kontrolní věží a tak dále. I tentokrát se jednalo o další z řady neuvěřitelně záhadných pádů letadla. Mezi 8 lidmi, kteří přišli tehdy o život, byl zastupující ministr vojenského letectva Clark Feaster. Můj zájem na tomto případu poutá jediný armádní příslušník, který se účastnil letu, protože bylo v letounu k dispozici volné místo a dále dokumenty, které měl údajně u sebe. Dokumenty, které lze označit za nepřátelské Clintonovi. Veškeré osazenstvo letadla i tato jediná vojenská osoba byly při rutinném letu chladnokrevně zavražděny. 31. března 1998 zemřel Neil Moody, nevlastní syn Lizzy Fosterové, vdovy po Vaňcu Fosterovi, víš, dva roky po nepochopitelně sebevraždě svého manžele se provdala za Clintonem jmenovaného soudce Moodyho. Neil zemřel při drastické dopravní nehodě a měl mít u sebe doklady o smrti Vaňce Fostera. Pouze další náhoda? Je to tedy jenom náhoda, že násilnou smrtí zemřelo tolik osob z blízkého okolí Billa Clintona, nebo se zde nechá rozpoznat jasné schéma? Nelze si také nepoložit otázku, kdo má takovou moc sabotovat vyšetřování jednotlivých vražd a vydávat případy za sebevraždy a nehody. A mohli by stopy vést do Bílého domu? Jedno je však bez pochyby jisté. Musí existovat bezohledná zločinecká organizace. A to jak v Arkansasu, tak i ve Washingtonu, která je zapletena do záhadných obchodů a provází Clintona z Arkansasu až do Washingtonu. Vraťme se ještě k jednomu z nejznámějších případů úmrtí, ke chladnokrevné vraždě Rona Browna a podívejme se pozorněji na její bližší pozadí. Roku 1996 jmenovala Janet Reinová Daniela Pearsona zvláštním žalobcem pro Browna a předala mu svolení k neomezenému vyšetřování. To byl okamžik, kdy Brown po Clintonovi požadoval, aby jako prezident Reinové přikázal Pearsona odvolat. To však udělat nemohl, protože byla zahnána do úspěch republikánem Williamem F. Klingerem juniorem, předsedou parlamentního reformačního a kontrolního výboru vlády. Ten vlastnil kopie Brownových šeků First International i další usvědčující dokumenty. Když Clinton prohlásil, že jeho pozvě nevyhoví, Brown přešel do protiútoku. Podle Brownových přátel, kteří chtějí zůstat v anonymitě, to byla smrtelná chyba. Řekl totiž Clintonovi, že nechce sloužit za obětního beránka. Současně tím chtěl chránit před vyšetřováním svou ženu a syna, kteří oba dostali $100,000 na úplacích. To by samozřejmě okamžitě zmařilo všechny šance na Clintonovo opětovné zvolení prezidentem. Od té chvíle byl Brown prakticky mrtev. Stejně jako před ním, Vince Foster věděl příliš mnoho. Věděl, kam jdou všechny miliony na úplatky, podvody, praní špinavých peněz i a utajování nepříjemných skutečností. Slovem, znal všechny prostředky od malého poslíčka až po dalekosáhlé internacionální dohody. Fosterem spáchaná sebevražda nemohla být přirozeně tak rychle zopakována, ale zřícení letadla lze veřejnosti vždy prezentovat za nehodu. Byli tedy, pochopitelně nikoli přímo Clintonem, nýbrž prostřednictvím jednoho zaměstnance Bílého domu, vysláni agenti kontaktovat síť vysoce specializovaných profesionálních vrahů, často označované jako Octopus. Kdyby jim tehdy nenahrálo dosti časté bouřlivé počasí, posloužila by jakákoliv jiná cesta, kdekoliv, ale hlavně rychle. Kdyby byly tyto a mnohé další informace veřejnosti známy, pak by Američané jistě pochopili, že Bill Clinton je zdaleka nejnebezpečnější muž, který kdy sídlil v Bílém domě. Clintonova souborná osobnost má jednu zcela geniální stránku. Celkový obraz tohoto muže však musí zahrnout i brutální povahu vražedného týmu, který provádí jeho sotva vyslovená přání a dbá na jeho politický zdar. Vzpomeňme na tomto místě znovu na tisíce kandidátů smrti, kteří v amerických věznicích někdy i po desetiletí doslova živoří a čekají na svou státní popravu. Často se přitom jedná o lidi, kteří se v mládí dopustili chyby a již dávno si jsou vědomi své těžké viny. Přestože by mnozí z nich dokonce dobrovolně souhlasili s doživotním vězením, stát nezná pardon a tyto lidi do jednoho po druhém popravuje. Na druhé straně díky zkoumání odvážných lidí víme o temných machinacích jednoho z amerických prezidentů, a tedy nejvyšších představitelů občanů USA, jemuž justice vzdor nejrůznějším zločinům nemůže zdánlivě ublížit, jakkoliv se obecně mluví o tom, že proti Billu Clintonovi existuje více důkazů o spáchání vraždy, než proti 90% dočasných obyvatel cel smrti. Jak se v konfrontaci s tím vůbec ještě může mluvit o právu a spravedlnosti ve vzorné zemi demokracie? Tak vážení přátelé, my si necháme zbytek této kapitoly na příští čtení, abychom se stačili připravit na komentované zprávy Soni Zikmundové. Takže já spustíme zase nějakou melodii, než to tady předělám a kolem 20. hodiny budou na pořadu avizované komentované zprávy Soni Zikmundové.
Posedlá tmou,
krajina posedlá tmou,
vzpomínky do sedla zvou,
vzpomínky do sedla zvou,
nutí mě vrátit se tam,
nutí mě vrátit se tam,
kde budu na věky sám,
kde budu na věky sám,
kde místo úsměvů tých čeká jen řada snů zlých, a místo lásky nás dvou,
a místo lásky nás dvou,
krajina posedlá tmou.
Krajina posedlá tmou.
Když západ v očích ti plá.
Když západ v očích ti plá.
S tebou jsem naposled stál.
S tebou jsem naposled stál.
I když jsi čekala víc.
I když jsi čekala víc.
Přijel jsem tenkrát ti říct.
Přijel jsem tenkrát ti říct.
Že mám tě na každej pár. Jedinou na světě rád. A pak jsem zase jel dál.
A pak jsem zase jel dál.
A západ v očích ti plá.
A západ v očích ti plá.
Proč jsem se vracel tak rád?
Proč jsem se vracel tak rád?
Proč jsem měl touhu se smát?
Proč jsem měl touhu se smát?
Když cestou řekli mi Joe.
Když cestou řekli mi Joe.
Ta nikdy nebude tvou.
Ta nikdy nebude tvou.
Že láska mi zí jak dým. To dneska proklatě vím. Jedno však musím se ptát.
Jedno však musím se ptát.
Proč jsem se vracel tak rád?
Proč jsem se vracel tak rád?
Že láska mi zí jak dým. To dneska prokladě vím. Jedno však musím se ptát. Proč jsem se vracel tak rád?
Proč jsem se vracel tak rád?
Krajina posedlá tmou.
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 Krajina posedlá tmou.